Vítejte u podcastu z nedělního setkání Elementu. Srozumitelné církve pro dnešní generaci. Všichni jsme na cestě a hledáme odpovědi na životní otázky. Doufáme, že následující myšlenky budou pro vás inspirující. Přejeme vám příjemný poslech.
Dneska končíme naši takovou metasérii, kterou jsme nazvali Mimořádná víra. Mimořádná víra, víra, která stojí mimo řadu, tak jako v tom videu, které jste viděli, ta kostička domina, která se vysune z té řady pryč, stojí mimo řadu a dokáže zastavit něco, dokáže změnit něco. Mluvili jsme o tom, jak vypadá taková mimořádná víra. A my jsme o tom mluvili od první neděle v lednu a dneska to končíme. Měli jsme tady několik sérií uprostřed téhle metasérie, kde jsme mluvili o tom, co to znamená mít mimo řádnou víru. A celá ta metasérie, kterou končíme dneska a která krásně bude zakončená na nejdůležitější křesťanský svátek, kterým jsou Velikonoce, byla inspirována jedním konkrétním dopisem, který napsal římský politik Plinius mladší a napsal to císařu Trajánovi, kterého se ptal na radu, co má dělat s křesťany. Vlastně v té době bylo to na konci prvního století, na přelomu prvního, druhého století. Křesťanství rostlo všude v římské říši a římští politici nevěděli, co s tím, nevěděli, co je to. Je to nové náboženství, je to nějaký nový kult, je to nějaké zboženecké hnutí proti císaři, je to nějaká politická síla, je to něco a nevěděli vlastně co, takže začali vyslýchat ty různé křesťany. A ten Plinius v tom dopise říká, že vyslechnul řadu křesťanů, že pár jich dokonce umučil, aby zjistil, co vlastně ti křesťané dělají, v čem se liší, nebo co je ta jejich, jak vypadají, jak vypadá jejich životní styl, v čem jsou jiní. A část toho dopisu, my jsme tady celý ten dopis četli úplně v prvním díle, ale část toho dopisu specificky mluví o tom, jak se křesťané chovají, protože ty politiky až tolik nezajímalo, čemu křesťané věří, ale jak se chovají, co dělají konkrétně za věci. A dneska naposledy se přečteme tuhletu část, která byla takovým základem a inspirací pro 3,5 měsíce přednášek v Elementu. Takže naposledy se přečteme tu část, která nás tak inspirovala. Celá jejich vina, píše Plinius mladší, byla pouze v tom, že se scházeli určitý den před úsvitem, zpívali střídavě písně k poctě Krista jako Boha, a zavazovali se přísahou ne k nějakému zločinu, ale že se nedopustí krádeží, loupeží ani cizoložství. Že dodrží dané slovo a že nezapřou majetek jim svěřený, až budou požádání o jejich vracení. Potom se prý rozcházeli a opět se zhromažďovali k požívání pokrmu zcela obyčejného a nevinného. To je to, co Plinius mladší napsal císaři Trajánovi. A když to čteme, tak nám nepřijdou tyhle věci, že by byly zrovna ukázkou nějakého špatného chování. Naopak připadá nám to velice pozitivní chování. A vlastně tady Plinius říká, že ti křesťané, že dělají pár věcí, o kterých jsme mluvili v naší metasérii. Pár věcí, které jsou důležité pro to, aby někdo poznal, že někdo je skutečně křesťan. První věc, že se scházeli, aby uctívali Krista jako Boha. Pravidelně se scházeli, to je to, co jsme dělali před chvíličkou. Tady společně uctíváme Krista jako Boha. Scházeli se, aby uctívali Krista jako Boha, aby mu projevili svoji vděčnost, protože pravidelné uctívání v nás vytváří vděčné srdce. Jsme mnohem vděčnější, když se naučíme uctívat, a když naopak reptáme a fusne něco stěžujeme a pořád jsme takový škarohojidí a negativní a máme morousovou náladu, je to pravděpodobně proto, že jsme se nikdy nenaučili uctívat Krista jako Boha. Taky jsme říkali, že to uctívání nás odevírá citlivost na Boží hlas, lépe slyšíme, co k nám Bůh promlouvá, když ho uctíváme. Pak tam část toho je o financích, o štědrosti, o finanční zodpovědnosti. Křesťané se chovali zodpovědně a štědře ve svých financích a to je něco důležitého. Chovali se také velice zodpovědně ke svým vlastním tělům. Nebrali, že jejich těla, tak jako jejich kultura, ve které se ocitli, brala, že těla jsou buď prostor, ze kterého se musí naše duše osvobodit, aby byla spasená, nebo naopak tělo bylo středem celého vesmíru toho člověka a celý život byl především o tom se dobře najíst, mít sex a dobře se vyspat. A křesťanská teologie říká, ne, ani jedno není křesťanská poloha. Tělo je svaté, je to Bohem, je to Boží dar, je to chrám Ducha Svatého, ale není to středobod našeho života. Proto naše těla pokládáme jako živou oběť pro Boha. A to byla jejich myšlení, jak o tom přemýšleli. Také se zavazovali k manželské věrnosti. Byla tam už ta cudnost a věrnost, která byla pro ně extrémně důležitá. A ve skutečnosti, když se na ně podívali lidé na jejich manželství, tak viděli, že jejich manželství jsou v něčem jiná než manželství lidí okolo nich. A to bylo velice velkým lákadlem. Především pro ženy, pro které církev byla v té době nejbezpečnější přístavem, jaký mohli ve své kultuře najít. A také se zavazovali k čestnému životu. Byli to lidé, kteří žili čestně a spolehlivě a odvážně, a o tom jsme mluvili v té poslední sérii, která končila minulý týden. A poslední část, která nám zbývá z tohohle popisu, který Plinius mladší napsal císaři Trajanovi, je ta poslední část. Potom se rozcházeli a opět se shromažďovali k požívání pokrmu zcela obyčejného a nevinného. A to je naše dnešní téma. Je to narážka na to, čemu církev říká Eucharistie, Večeře Páně, a také dřív se tomu říkalo hody lásky, protože to byla narážka na rituál, který křesťané dělali jako připomínku Ježíšovi smrti a jeho vzkříšení. A bylo to pro ně velice důležité. A ta Eucharistie, za fuku vysvětlím, co znamená to svoje Eucharistie, ta Eucharistie, Večeře Páně, nebyl pro ně rituál v kostele, kde ten kostel byl důležitý taky proto, že žádný kostel v té době neměli. První kostely se začaly stavět stovky let po tom, co církev vznikla. Takže oni neměli žádný rituál v kostele, ale byla to součást opravdové večeře v domácnostech. Proto tady Plinius říká, že křesťané mu říkali, že se schází k pokrmu nevinnému. Schází se, aby měli spolu prostě pokrm, aby měli spolu jídlo. Bylo to večeře, ve které mohla církev, bohatí i chudí, slavit společně komunitu a společenství. Společenství, které jsou sjednocení na uctívání Krista jako Boha. A večeře byla zakončena Eucharistií, což vlastně je slovo, řecké slovo pro díku vzdání. A pro díku vzdání. Oni si uvědomovali, že je to vděčnost, je to díku vzdání Bohu. A kromě toho duchovního, že to bylo pro ně spojení s Bohem, tak to zároveň bylo i fyzická pomoc chudým členům církve, kteří málo kdy měli dostatek jídla. My žijeme v době dostatku jídla, ale v té době spousta lidí měla opravdový nedostatek jídla a tohle byl jeden ze způsobů, jak církev sloužila jeden druhému. A jedno z míst, kde vidíme, jak to fungovalo, popisuje později apoštol Pavel v první Korinským, on píše, jak to vypadá, když se církev sejde na tuhletu Eucharistii. Předal jsem vám, píše v tom dopise, co jsem sám přijal od Pána. Pán Ježíš tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal ze slovy a řekl, toto je mé tělo, které se dává za vás. To čiňte na moji památku. Právě tak po večeři vzal kalich ze slovy, tento kalich je smlouva v mé krvi, kdykoliv z něj pijete, čiňte to na mou památku. Kdykoliv tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete Pánovu smrt, dokud nepřijde. Tahleta večeře Páně, tahleta Eucharistie je večeře, je to chvíle s Kristem, kde Kristus je uprostřed svého lidu. Není to jenom o tom samotném jídle. Je to o jeho přítomnosti. Je to přítomnost duchovního uprostřed tělesného. Je to jakoby se ten moment, kdy církev bere ten kousek chleba a to víno. Je to moment, kdy skrze ty fyzické elementy, ty fyzické prvky se dotýká nebe téhle země. Je to, jakoby jsme zažívali, co to znamená prožívat Boží slávu, která je pokrytá takovou tou krustou země. Je to spojení s Bohem, které je nadpřirozené, které je duchovní uprostřed té fyzikality a té běžnosti našeho života. Je to duchovní připomínka uprostřed našeho fyzického světa, že Bůh zaslíbil, že je s námi, když se scházíme v jeho jménu, že se nás dotýká, že s námi jedná, že k nám promlouvá, že uzdravuje naše duše, že uzdravuje naše těla. Pomocí těchto fyzických elementů prožíváme něco jako spojení s Bohem. A pro církev tohle bylo mnohem víc než jenom symbol. Bylo to skutečně moment, kdy k tomu přistupovali s vážností a úctou, jako moment oslavy, zvěstování Kristovy smrti, dokud se znovu nevrátí. Je to jakoby něco, kdy se odkážeme na to, co se stalo o tom velikonočním víkendu, že Ježíš zemřel na kříži a prolil svoji krev, abychom my mohli mít vztah s Bohem, abychom mohli být svobodní od zla, svobodní od ďábla, svobodní od pekla, svobodní od hříchu, svobodní od všeho zlého, co se nás drží. Abychom mohli prožívat jeho očištění, jeho uzdravující moc. To je přesně to, co si připomínáme, co se stalo a co prožíváme dnes a připomínáme to, dokud on nepřijde, protože je to něco, kdy očekáváme to finální vykoupení a obnovu světa a obnovu našeho vlastního života. Je to moment, ve kterém se propojuje duchovní s fyzickým, ale také minulost, přítomnost a budoucnost, všechno dohromady. Tahle ta fyzičnost té poslední večeře, té eucharistie, má hodně teologických a hodně politických poloh a proto je to fyzická věc, je to fyzické víno a fyzický chléb, který na konci budeme mít, ale proto také třeba křest, který budeme dneska také mít. A křest ve vodě je úžasná věc a církev vždycky měla, myslím, historická církev v těch prvních dobách, křty na Velikonoce, protože je to přesně ta samá věc. Je to fyzický element, je tam voda, která ale znamená něco víc než jenom symbol, znamená propojení, umírání sama sobě, povstávání k novému životu. Je to spojení toho duchovního a fyzického, stejně jako Eucharistie, a proto budeme mít dneska také křty. A Ježíš, jak říká Pavel, krátce před svojí smrtí, on vzdává díky. A to je to, od čeho máme to slovo Eucharistie. On vzdává díky a ví, že za chvíličku bude zatčen a popraven. Ví, že ty pozemské chvíle před smrtí se počítají doslova na minuty. A přesto on vstává a dává díky a jí se svými učedníky, pije se svými učedníky, protože to je pro něho spojení s nimi a je to něco víc než jenom ukázka toho, že pro ně umírá. Je to, že toužebně s nimi. On tam sám říká a u té večeře, já jsem toužebně toužil s vámi tuhle večeři mít. Já jsem potom toužil, je to pro mě důležité. A brzy stane také z mrtvých a to slavíme dnes na velikonoční neděli, že Ježíš stál z mrtvých a on nepřestává dávat. A autorka Židům říká, že je stejný včera dnes i na věky. On nepřestává dávat a my nepřestáváme děkovat. A proto je Eucharistie tak klíčový rituál křesťanské víry. Protože v centru církve najdeme stůl. To je epicentrum křesťanství. Centrum církve není oltář. Centrum církve není pódium. Centrum církve nejsou lidé ve skupině. Centrem církve není nic jiného než stůl. A je to paradoxní, protože my bychom si mysleli, že centrem církve by mělo být náboženská činnost. To, co děláme dneska tady. Uctíváme Krista jako Boha, děkujeme mu, zpíváme, učíme se něco z Bible. To je centrem církve, ale centrem církve vždycky byl stůl, když Ježíš stál z mrtvých. Když Ježíš stál z mrtvých, je jedno místo, kam nešel. Nešel do chrámu. Ježíš už nikdy nešel do chrámu, protože chrám symbolizoval spojení nebe a země. A teď Ježíš je tím chrámem. On je to spojení nebe a země a my jsme chrámem ducha, protože on, duch, který on dává, žije v nás. Ježíš už nikdy nešel do chrámu, Ježíš už nikdy nešel do synagogy, Ježíš se už nikdy nezúčastnil náboženského procesu. V těch pár dnech po svém vzkříšení, než odešel do nebe, těch 40 dní, které strávil tady na zemi, tak ho nejčastěji můžeme najít na jednom místě a to je okolo stolu. Centrum církve je stůl. Okolo stolu najdete Ježíše. Ježíš jí se svými učedníky, Ježíš se schází se svými učedníky a Ježíše najdete okolo stolu. A jak říkal Rowan Williams, když se křesťané účastní eucharistie, znamená to, že žijí jako lidé, kteří vědí, že jsou vždycky hosté, že dostali pozvání a stojí o něj. Dostali pozvání ke stolu. Dostali pozvání ke stolu. A my do dneška používáme tu frázi mimochodem. I v business světě se používá. Někdo chce mít místo u stolu. Já chci mít místo u stolu. Já chci být tam, kde se to rozhoduje. Já chci být uvnitř té skupiny. Já chci být tam, kde to je důležité. Já chci sedět u toho stolu. A to je přesně centrem celého křesťanství, že Ježíš tě zve ke svému stolu. Každého, kdo žízní, každého, kdo hladoví, Ježíš zve ke svému stolu. To podobenství je pro všechny, i pro ty, kteří vypadají, že by tam neměli co dělat. A Ježíš, a možná ti první křesťané si to uvědomili, že Ježíš to vlastně říká dávno předtím, než nastala ta eucharistie, než nastalo to pozvání k tomu stolu. Že Ježíš to vlastně ve svých kázáních, ve svých vyučováních, ve svých podobenstvích. Podobenství jsou fiktivní příběhy, které Ježíš často a velice rád používá, aby řekl nějakou pointu. Ježíš si vymýšlí příběhy, aby nám řekl pointu. A je to obvyklý způsob, jak lidé v té době učili, protože všichni si lépe pamatujeme příběhy. Takže tyhle ty fiktivní příběhy lidé milovali, protože často to byly příběhy, které se vyprávěly od různých rabínů a Ježíš ten příběh vezme, upraví a změní pointu. A lidé říkají, to je ta jeho pointa, ta je inovativní. Tak Ježíš používá tyhle ty fiktivní příběhy a podobenství. A najednou si ta první církev vzpomíná, že Ježíš mluví o hostinách, že Ježíš mluví o stolech, že Ježíš mluví o tom, že vlastně zve lidi ke stolu, kteří si to nezaslouží. Najednou si vzpomenou, že to vlastně nebylo neobvyklé, že Ježíš to byla jeho hlavní pointa. A možná si vzpomněli na jedno podobenství, které zachytil evangelista Lukáš. Mám ho rád, protože se jmenuje stejně jako já, ale taky proto, že je to chytrý člověk. Teď bych měl říct jako já, ale to se nehodí. Lukáš je totiž člověk, kterému jde o detaily. On na začátku svého evangelia říká, že se zeptal spoustu lidí. Že obešel, on sám Ježíše nezažil nikdy na zemi fyzicky, ale obešel spoustu lidí, kteří ho zažili. Ježíš se spřátel s Ježíšovou matkou Marii, o které budeme mít brzy tady sérii. A od ní má spoustu informací. A Ježíš v Lukášově podání je někdo, kdo dává smysl. A takže Lukáš popisuje ve svém evangeliu jedno Ježíšovo kázání, kdy Ježíš začne vyprávět příběh. A ten příběh má hlubokou vnitřní symboliku. A pro jeho posluchače to bylo tvrdé. A vám vysvětlím proč. A jeden člověk vystrojil velkou večeři a pozval mnoho hostů. Čas večeře pak poslal svého sluhu, aby pozvaním řekl, pojďte, vše je připraveno. Všichni se ale jeden jako druhý začali vymlouvat. Kdybyste byli v téhle situaci, nebyli byste rádi. Pozvete svoje přátele, slavíte třeba narození, pozvete všechny svoje přátele. A když přijde na tu večeři, kterou jste připravili, jeden po druhém se začnou lidé vymlouvat. A mně se to nehodí, mně se to nehodí, teď zrovna se mi to nehodí. První řekl, koupil jsem pole a musím se na něj podívat. Prosím tě, omluv mě. Druhý řekl, koupil jsem pár volů a jdu je vyzkoušet. Možná to šel vyzkoušet na to pole toho prvního, kdo ví. Prosím, omluv mě. Další řekl, oženil jsem se a proto nemohu přijít. Pochopitelně už svobodná volba a volný čas skončil. Spousta výmluv. A všechny výmluvy mají smysl. Všechny výmluvy mají smysl. A práce. Nedá se zastavit práce. Nedá se zastavit rodina. Život jde dál. Prostě máme toho tolik. Já nám to líto, pozval si nás, ale život je tak plný, že nemáme zkrátka čas. V tom Ježíšově příběhu boháč se rozhodne, že poruší konvence. Ten bohatý muž, který vystrojil tu hostinu, řekne, co s tím budu dělat? Hostina je hotová. Co s tím udělám? Pozvu ty, kteří tady nemají co dělat. Pozvu ty, kteří si to nezaslouží. Pozvu ty, které nikdo jiný nepozve. Sluha se tedy vrátil a vyřídil to svému pánovi. Hospodář se rozhněval. Řekl, vyjdi rychle do ulic a uliček, řekl sluhovi. Přiveď sem chudé, chromé, zmrčené a slepé. Sluha se vrátil ze slovy. Pane, stalo se, jak jsi přikázal a ještě je pořád místo. Pán tedy sluhovi poručil, vidí na cesty a mezi ploty a přinoč jedi přijít, ať je můj dům plný. Tady je naléhavost, kterou ten pán tomu sluhovi říká. A říká mu, rychle, 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 schnell, fast, rychle, utíkej na ulice, do uliček a najdi všechny ty lidi, které nikdo nikam nezve. Chudé, chromé, smrďačené a slepé. A naplň ten dům. Pro Ježíšovy posluchače to bylo silné. Za chvilku uvidíte proč. A přesto tam bylo pořád místo. A takže ten sluha říká, udělal jsem to, co jsi řekl. A pořád tam je místo. A ten pán říká, ještě pořád tam můžeš dostat další lidi. Ale pojďme se na fuku zastavit u toho, proč chudí, chromí, zmořačení a slepí jsou v tom podobenství tak důležití. Když král David se svým synem Šalamounem postavil ten chrám v Jeruzalémě, nebo když David začal připravovat stavbu chrámu, kterou dokončil jeho syn Šalamoun, jistí lidé, kteří bydleli v Jeruzalémě na tom místě, kde měl stát chrám, Davida popudili. Odsoudili je a odmítli je. A proto ve starém zákoně najdeme verše, David se rozlobil a řekl, že žádný slepec ani mrzák nesmí do domu. Udělali pravidlo, že jsou lidé, kteří do toho chrámu, na to místo, ten chrám stojí, nesmí přijít. David se na ně rozezil, ať už správně nebo nesprávně, David byl komplikovaná osobnost, měli jsme tady o něm celou sérii, velice komplikovaná osobnost, ať už byl v právu nebo ne. David udělal pravidlo, kterým znemožnil některým lidem přijít k tomu stolu. A Židé se na to zvykli. Tohle jsou lidé, kteří tady nejsou pozvaní. Tady jsou pozvaní ti, kteří jsou v pořádku, ne ti, kteří nejsou v pořádku. Ale proto Ježíš v tom podobenství říká, ty, které jsem zval, nepřišli. A proto zvu ty, které nikdo nezve. A oni to slyší a oni vnímají, co Ježíš říká. Oni slyší, že Ježíš jim říká, vy jste ti, kteří byli pozvaní. Vy jste byli pozváni k Božímu stolu, ale vy nechcete přijít. A víte co? Nechoďte, jestli nechcete přijít. Já pozvu ty, kteří přijít chtějí, ale nemůžou. Pozvu ty, které nikdo nikam nezve. Pozvu ty, kteří jsou chromí a kteří jsou slepí a kteří jsou hluší, kteří jsou na okraji společnosti, o které nikdo nestojí. Ty pozvu, protože vy o to nemáte zájem a já vás nechci. Já chci ty, kteří tady chtějí být. Ale pořád tam ještě je místo a ten pán říká tomu sluhovi, tomu podobenství, jdi a ještě přinut nějaké lidi, potkej někoho na ulici a řekni, máš hlad? Máme tady večeři, pojď na večeři, já musím na rodinu. Ta počká, teď máme tady večeři. Přinut ty lidi, ať naplní můj dům. A v tomhletom podobenství je cítit určitá naléhavost. Je to naléhavost, že se něco stalo, že se něco změnilo. Později apoštol Pavel to napíše v Efeským ve verši nyní v Kristu Ježíši vy, kteří jste byli kdysi daleko, nebyli jste pozváni, stali jste se blízkými v Kristově krvi, jak jsme zpívali, blízko si nám. Ale dřív jste byli daleko. Dřív jste byli lidé bez smluv zasíbení, bez budoucnosti, bez naděje, bez Boha na tomhle světě. Byli jste daleko a nikdo o vás neměl zájem a byli jste daleko. Vaše hříchy vás možná oddělují, váš životní styl, ale to vlastně na to je úplně jedno, byli jste daleko. Ale vás Bůh zve, vás pozývá blízko, vás pozývá ke svému stolu. Vy jste pozvaní, protože ten pán žije a zve tě ke svému stolu. A ti přesně říkali, tenhle ten pán, jenom to spojili to podobenství s tím, co zažili s Kristem po vzkříšení. Tenhle pán zve celý svět ke svému stolu. Je to ten pravý král a to dělá z naší víry tu mimořádnou věc. Ale tady ještě jeden zajímavý a možná trochu vtipný detail. Naléhavost pozvání ke stolu je zvýrazněna během. Nemyslím jako během nějaké akce. Během, jako skutečným během, jako že někdo běží. Je zvýrazněna během. Je to taková zajímavá perlička, protože v Novém zákoně není moc o běhání, ale polovina referencí, které v Novém zákoně o běhání jsou, se týkají vzkříšení. To je zajímavá věc. Polovina všech referencí o běhu V Novém zákoně se týká vzkříšení. Máme běh od hrobu, máme běh do hrobu, máme prostě běhy. Jsou tam prostě závody okolo vzkříšení. To nebylo normální v té době. Lidé, jako kromě pár atletů, neběhali jako to, co dneska lidé, že si jdou zaběhat, je moderní věc, v té době nikdo nedělal. Jo? Lidé měli dost dřiny na poli, takže nikomu se nechtělo nikam běhat. Ale tady je jako spousta běhů v tom příběhu vzkříšení. Začíná to už v Getsemanské zahradě, když Ježíše zatkli, ta chrámová stráž zatkla Ježíše, tak Matouš píše, v té chvíli ho všichni učedníci opustili a utekli. Běželi pryč, běželi ze strachu, měli šok, děs a utíkali pryč. A pak o 3 dny později, když Ježíš leží v hrobě, ale takhle si to ti jeho učedníci myslí, všechno se událo tak strašně rychle, že nestačilo je pořád nic připravit. I ten hrob, který Ježíš měl, nebyl vlastně jeho. Patřil Josefu z Arimatie. A jak říká jeden vtip, ptali se Josefa, nevadí to, že si půjčil Ježíši hrob, který si měl pro svoji rodinu? A on říká, nevadí, bylo to jenom na 3 dny. A tenhle ten Josef půjčil Ježíši svůj hrob. A bylo to všechno tak rychle, že nestačilo Ježíše nabalzamovat. To byla důležitá věc, kterou dělali, protože židovská praxe u pohřbu byla, že mrtvé tělo položili do toho hrobu, což byla ve své podstatě kopka, to nebyl hrob do země, ale kopka, nějaká jeskyně většinou, kde to tělo se pomaličku rozpadalo a tlelo. Až úplně celé se rozpadlo na kosti. A pak teprve šli a ty kosti sebrali a dali do takové maličké schránky, kterou pak uložili. To takhle vypadal ten pohřeb v dobách Ježíše. A když se rozpadá tělo, tak to smrdí dost výrazně. Proto bylo zvykem a pravidlem, že to mrtvé tělo nabázamovali různýma vonnýma mastma, aby když se rozpadá, tak ať je to snesitelné, ať se to dá přežít v okolí. Ale protože u Ježíše se to stalo všechno tak strašně rychle, tak to nikdo nestačil udělat. A hlavně Ježíšoví učedníci, myslím chlapi, všichni utekli pryč, s Ježíšem zůstaly jenom ženy, protože tak to většinou v církvi je. Chlapi utíkají pryč a ženy zůstávají věrně. A ty ženy si řekly, když to necháme na chlapi, tak to samozřejmě zapomenou, musíme jít Ježíše namazat my. Takže ten třetí den. Tu neděli, neděle pro ně nebyla sváteční den jako pro nás, neděle pro ně byla první pracovní den v týdnu. Židé měli sváteční den sabat, sobotu. Takže v neděli, což bylo pro ně jako pro nás pondělí, se pár žen vydá k hrobu, aby Ježíše namazalo tou mastí, aby když to jeho tělo rozpadá a tlí, aby to nesmrdilo příliš. A tam zažijou ten odvalený hrob. Ráno prvního dne v týdnu šla Marie Magdalena ještě za tmy k hrobu. Když uviděla kámen odvalený od hrobu, co udělala? Běžela k Šimonovi Petrovi, běžela. Tohle ženy nedělali v té době, ženy neběhaly. I ty atleti byli všichni muži. Neexistoval ženský sport v Ježíšově době. Ale Marie utíkala, běžela k Šimonovi Petrovi a dalšímu učedníkovi, kterou měl Ježíš rád, to byl Jan, který o sobě píše tak jako hezky. Já jsem ten učedník, který Ježíš má rád, líbí se mi jeho sebevědomí. Je ze stejné školy sebevědomí jako Mojžíš, který o sobě napsal, že nejpokornější ze všech lidí. Takže se mi to líbí a ona řekla Šimonovi a Janovi, řekla jim, vzali pána z hrobu a nevíme, kam ho dali. Je nenapadlo, že by Ježíš stál z mrtvých. Oni tomu nevěřili. To bylo pro ně překvapení. Nevíme, kam ho dali. Petr se zvedl a spolu s tím druhým učedníkem vyrazili k hrobu. Co dělali? Běželi společně, ale ten druhý učedník byl totiž mladší než Petr. Petrovi bylo kolem 30, byl podobně starý jako Ježíš. Jan byl teenager. Janovi bylo 17, 18 max, takže byl mnohem větší energie. Zkuste si dát závody, vy co máte přes 30 s někým, kdo je teenager. Když možná byste dneska vyhrál v dnešní době, ale to je jedno, to necháme na jindy. Běželi společně, ale ten druhý učedník, protože byl mladší a energičtější, Petra předběhl a dorazil k hrobu první. Byly to závody k hrobu. Jako předtím, 3 dny předtím utíkali od Ježíše pryč. Teď běží k Ježíši, ale Ježíš tam není. Ale jsou to běhy, jsou to závody a tak běží a běží. Je to s úžasem, nevírou, zatajeným dechem. A o něco později kráčí 2 učedníci. Jedno jednoho známe Kleofáš, jméno druhého neznáme, možná to byla jeho manželka. To nevíme, ale 2 učedníci kráčí z Jeruzaléma do Emaus a zkříšený Ježíš se k ním přidá na cestě. Je to všechno v jednom dni. Ježíš se k ním přidá na cestě a nepoznaný se k ním připojí. Oni ho nepoznají. Ježíš je zkříšený, vypadá, jako vypadá, ale stejně ho nepoznají. A začne s nimi konverzace. A oni říká, co máte za problém? Říká, Ježíš, kterého jsme věděli a věřili, že je Mesiáš, tak ho ukřižovali a teď je mrtvej. A Ježíš říká, jak dlouho jste to, mi to nechápe, jak dlouho jste to museli slyšet, že Mesiáš tohle všechno se říct měl, tohle bylo součástí toho příběhu. Začne jim to odevírat z písma, různé místa, tady tohle je o Mesiáši a tohle, tyjo, to jsme si nikdy nemysleli, že to je Mesiáš, to je zajímavý, tak to možná to jako mělo takhle pít, no to je zajímavý a takhle se jako baví celou dobu a pak už je večer. A Ježíš, to mě taky fascinuje, Ježíš má čas, Ježíš po skříšení má čas se s nima bavit. Pár hodin se s nima baví, pak jako dělá jako, že jde dál, že Ježíš je hravá postava. Ježíš jako říká, já jdu dál. Ne, zůstan s náma na jídlo. Ježíš, ne, musíme ještě jít dál. Kam? Jako Ježíš asi šel, ale zůstan s náma na jídlo. Tak si sedli a co měli? Seděli u stolu. Zase tady je ten stůl, zase je tady ta Eucharistie. Zase tady společně lámou chléb, tak jako to církev dělá 2000 let. Zase tady společně sedí u toho stolu. A když byli za stolem, vzal chléb, požehnal, lámal a podával jim. V tom se jim odevřeli oči. V té Eucharistii se jim odevřeli oči a poznali ho, ale on jim náhle zmizel. Ježíš přešel zase zpátky do jiné dimenze, do nebeské dimenze, zmizel jim a tedy jeden druhému řekli, co pak nám nehořelo srdce, když s námi na cestě mluvil a odevírá písma. I hned, je tady zase ta naléhavost, i hned stali a vrátili se do Jeruzaléma. Zase museli běžet zpátky, protože toho je výborná zpráva. Ten Ježíš vstal z mrtvých, když tam dorazili a chtěli jim říct, my jsme potkali Ježíš, on žije. Tak on říká, my už to víme, už se nám tady taky zjevil, byl tady taky. A to je ta úžasná zpráva. On žije. Eucharistie pro první křesťany od toho momentu nikdy nebylo až budu mít čas, nikdo nebyl moment, až se mi bude dařit, nebo až budu mít čas, nebo až to budu opravdu potřebovat. Byl to vždycky naléhavý proces. Je to jakoby běh ke stolu, jakoby Eucharistie byl ten běh ke stolu, proto ti první křesťany, jak píše Plinius, se scházeli ráno, aby uctívali Krista jako Boha a pak se scházeli večer, aby jedli spolu pokrm. Pokrm, který je duchovní a který je tělesný zároveň. Pokrm, který je intenzivní, protože v sobě obsahuje život. Je to ten pokrm, který když se nají, tak nikdy nebudou žízní, ani nebudou hladovět. Ne fyzicky, ale duchovně. Je to ten pokrm, který jim dává nový život. A proto křesťané cítili tu naléhavost toho běhu k tomu stolu. A proto jsou mimořádnými lidmi. Ne proto, že jsou skvělí, mají skvělý charakter. Někteří ano, někteří ne. Ale proto, že se rozhodli, že budou uctívat Krista jako Boha a budou budovat kulturu vděčnosti. Protože budujou svoji kulturu zodpovědnosti, svoji kulturu úcty a svoji kulturu toho, že vnímají svoje těla jako dar, který dávají Bohu. Žijou čestný a spolehlivý život, jsou věrní ve svých manželstvích, jsou to lidé, kteří byli kdysi daleko a teď jsou pozváni ke stolu, aby byli blízko. A to je pozvání pro každého z nás. A je to pro nás výzvou i ve 21. století. Když dneska o tom mluvíme a připomínáme si ty slova Plínia mladšího, které nám ukazují krásně, jak první křesťané vnímali tu naléhavost a zároveň to poslání a povolání být tou kostičkou, která stojí mimo řadu. A dnes se od nich učíme my, o 20 let později, co to znamená být mimo řádným. A je to výzva pro nás, pro všechny, abychom byli mimo řádní, protože být obyčejní nestačí. Obyčejní lidé nic nezmění. Obyčejní lidé nikomu nepomohou. Obyčejní lidé žijí jenom pro sebe. Mimo řádní lidé se rozhodnou něco změnit. Rozhodnou se vyjít ze své řady. A proto dneska, až budeme končit tohleto kázání velikonoční, a máme tady stůl s Eucharistii. A možná to může pro některé z vás být forma přijetí této výzvy k mimo řádné víře. Pokud dneska jsi na tomhle místě a říkáš si, já chci žít mimo řádnou víru, chci, aby můj křesťanský život nebyl obyčejný, chci poznat Boha, chci mít jeho věčný život, chci mít mimořádnou víru, chci svoji mimořádnou víru dostat do každé oblasti svého života, o které jsme mluvili, do svého manželství, do svých financí, do svého životního rytmu, času, do toho, jak se starám o svoje tělo, do své čestnosti a zodpovědnosti. Pak můžeš vyrazit ke stolu, můžeš běžet ke stolu. Tady jenom připomínám opatrně, protože tady hodně velká tma, jo? Tak ať doběhnete k tomu stolu. Ale můžeš vyrazit z naléhavostí a během ke stolu a můžeš říct, já to prostě chci. A pokud dneska si říkáš, ne, to není pro mě, já jsem spokojený se svojí vírou, se svým životem, jsem spokojený s tím, jak to funguje a nechci na tom zatím nic změnit. Možná jednoho dne to zmíním, je to v pořádku. Jsi pozvaný ke stolu, ale nemusíš to pozvání přijmout. V tom podobenství spousta lidí nepřijala Ježíšovo pozvání. Ty jsi pozvaný a nemusíš ho přijmout. Je to tvoje rozhodnutí a to je úžasná věc na křesťanství. Křesťanství nikdy nikoho nepřinutí, aby udělal něco proti svému rozhodnutí. Je to vždycky záleženo na tvém rozhodnutí, na tvém přitakání božímu pozvání, na tvé ochotě položit svoje tělo jako živou oběť. A pokud se cítíš, že to je to, co chceš udělat, i když nesplňuješ různé jiné parametry, které v životě potřebuješ si srovnat, tohle je moment pro tebe, kdy můžeš vyrazit, aby si vzal chléb a víno a řekl tím Bohu, já chci žít mimořádnou víru a chci, aby ta mimořádná víra se projevila do všech oblastí mého života, aby se stal skutečně mimořádný.
Děkujeme, že jste tu dnes byli s námi. Rádi vás potkáme také osobně na některém z nedělních setkání Elementu v kině Biocentrál v Hradci Králové vždy od 10 hodin ráno. Setkání trvá 1 hodinu, zahrnuje přednášku, živou hudbu a možnost se seznámit nad šálkem dobré kávy. Pro více informací navštivte element.cx.